რადიო თავისუფლება FM 107.4. Салом, შუდობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეხმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას. Да დღეს ჩვენი სტუმარია ლაშა ტუღუში, რომელიც არის ევროპული ინიციატივა ლიბერალური აკადემია თბილისის ხელმძღვანელი. მან წარმოადგინა ანგარიში 25 ანვარს, რომელსაც დიდი რეზონანსი მოყვა. პრეზენტაციის სათაური იყო რუსეთის ხისტი და რბილი ძალის საფრთხეები საქართველოში. მათთვის, ვინც შეიძლება არ იცის ეს ტერმინი, უბრალოდ განმარტავთ, ეს ჩვენი მოვალეობაც არის, რომ ეს არის პოლიტიკური ძალაუფლების ფორმა, რომელსაც შეუძლია სასურველი შედეგების მიღწევა ნებაყოფლობითი მონაწილეობის, სიმპათიისა თუ მიმზიდველობის საფუძველზე, განსხვავებით ხისტი ძალის პოლიტიკისაგან, რომელიც იძულებას გულისხმობს ტერმინი, ამერიკელ პოლიტოლოგ ჯოზეფ ნაის ეკუთვნის. ლაშა, რუსეთის ხისტი და რბილი ძალის საფრთხეები საქართველოში. მოდი ხისტი ძალით დავიწყოთ, რაც სამხედრო ძალა, სამხედრო ძალის გამოყენებით ამა თუ იმ ქვეყანაში საკუთარი ინტერესების გატარებას გულისხმობს და რუსეთი ამით, როგორც იტყვიან, უფრო არის საშიში და ამის უფრო ეშინიათ, ვიდრე რუსეთის მიმზიდველობისა. მაგრამ ეს მერე დავტოვოს სამშელოდ, თუნდაც საკამათოდ, და ვთქვათ, რუსეთის ხისტი ძალის რა ინსტრუმენტებია საქართველოში სახეზე?
მოგესალმებით, კობა. რუსეთის ხისტი ძალის ინსტრუმენტები არის, პირველ რიგში, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განლაგებული შეიარაღებული ძალები, რომელიც რეალურ საფრთხეს წარმოადგენს, იმიტომ რომ ისინი არიან განთავსებული უკანონოდ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის საკუთ მნიშვნელოვან ნაწილში. ეს ერთი. მეორე, ამის გარდა თვითონ ეს ძალები, შეერეულ ძალები, რომლებიც განთავსებულები არიან თავისთავად დანარჩენი საქართველოსთვისაც წარმოადგენენ საფრთხეს. ახლა ბოლო პერიოდის ანალიზ თუ გავაკეთებთ, მე გულისხმობ სირიაში მიმდინარე ასე ვთქვათ კონფლიქტს. ვიცით, რუსეთია ჩართული ამ კონფლიქტში და განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც მას მოუვიდა დაპირისპირება თურქეთთან, ასე ვთქვათ ჩამოაგდეს თვითმფრინავი, ისინი ასე ვთქვათ ზრდიან თავის შეერაღებული ძალების ძალებს, პოტენციალს, რაოდენობას, ასე თქვა ჯარისკაცების შეიარაღებას და შემდეგ. საქართველოს ტერიტორიაზე ასევე ჩვენი ინფორმაციით ეს ასე თქვა გაზრდა ხდება, მათ შორის სამხრეთ კავკასიის სხვა ასე თქვა წერტილებში, მაგალითად საზღვარზე, თურქეთის სომხეთში საზღვარზე, ასევე გიუმრის სამხედრო ბაზაზე. მათი ასე თქვა ოფნა, მათი პოტენციალი ბოლო პერიოდში საკუთ გაიზარდა. ისინი მოგეხსენება ძალიან ინტენსიურად ატარებენ სამხედრო წვლებს, მათ შორის ჩვენ საზღვართან, და ეს გაუთავებელი ასე თქვა პრობლემა არის მოგეხსენებათ. ეს ერთი მხარეა. მეორე მხარეა ცხადია, აქედან გამომდინარე დანარჩენი ნაწილი საფრთხეებისა, ეს არის ბორდერიზაცია, რომელიც მიმდინარეობს კონფლიქტის ზონაში მოგეხსენებათ.
ამ უკანონო ასე ვთქვათ არალეგალური საზღვარსავლებები
და რა თქმა უნდა, ისინი რაღაცა თავისი ლოგიკით ხელმძღვანელობენ. ეს ბუნებრივია საფრთხეა, იმიტომ რომ თითქმის მოქალაქე ზიანდება რუსეთის ასე ვთქვათ შეერაღებული ძალების მონაწილეობით, კარგავენ საკუთრებას, ზიანდება მათი ასე ვთქვათ მორალური მხარეც, იმიტომ რომ ახლა მოგეხსენებათ, როდესაც დაიძინებს, გაიღვიძებს და აღმოჩნდება, რომ შენს ასე ვთქვათ ეზოში ვიღაცამ გააჩაარჯო რაღაცა რკინის ბოძიდან, გაატარა მავთულყართები და შენ ერთადერთი საშუალება ქონდა საარსებო და უცოდ აღმოჩნდება, რომ იქით ვეღარ გადახვალ.
კი, რა თქმა უნდა, გვესმის ლაშა და ამაზე ჩვენ რადიო თავისუფლება ჩვენ გადაცემებში საუბრობს, მაგრამ მე მაქვს ბუნებრივად ძალიან ლოგიკური შეკითხვა. ეს, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ეს ტრაგიკული და სრულიად ასე ვთქვათ აღმაშფოთებელი ფაქტია, ოკუპირებისა და ამ ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციისა, როგორც თქვენ უწოდეთ საზღვის უკანონო გავლება საქართველოს ტერიტორიაზე. რატომ ჩათვალეთ, რომ დღეს დადგა საჭირო ამგვარი კვლევის პრეზენტაციის წარდგენისა საზოგადოების წინაშე? ფიქრობთ, რომ ეხლა ხელსაყრელი საერთაშორისო ვითარებაც არის, რომ ამის შესახებ ვთქვათ და პირდაპირ გეტყვით, რომ საერთაშორისო საზოგადოება დღეს მზად არის გაიგოს და კიდევ ერთხელ დაუბრუნდეს პრობლემას, რომელიც დიდწილად საქართველოს კონტროლიდან გამოსულია და უფრო მეტად ევროკავშირმა უნდა იზრუნოს ამაზე, რადგან სწორედ ევროკავშირის შუამავლობით იქნა 2008 წლის აგვისტოში ის 6-ფუნქტიანი შეთანხმება დადებული, რომელსაც რუსეთი არასრულებს. ანუ ფიქრობთ, რომ არის ეხლა, ლაშა, ხელსაყრელი შედეგი, რომ თქვენი ნათქვამი არ დარჩება ხმად ღაღადებლისა უდაბნოსაშენა?
იცით რა, მე ფიქრობ, რომ ჩვენი ამოცანა, როდესაც ამ კვლევას ვატარებდით, იყო ის, რომ კომპლექსურად ქვეჩვენებინა თუ რა წარმოადგენს რუსეთის საფრთხე და რომელ სფეროებში სად არის ეს, ასე ვთქვათ, პრობლემები, გაგვეზომა და, ასე ვთქვათ, გაკო რეკომენდაციების მიგვეცა. ახლა ეგ საკითხი თქვენ რაც წამოწვიეთ, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესოა. მე ფიქრობ, რომ დღესაც კუშინაზა ხვალად ჩვენ ყოველთვის უნდა ვილაპარაკოთ ამის შესახებ. სხვადასხვა დონეზე მე გულისხმობ სახელმწიფოს და, ასე ვთქვათ, ასევე ექსპერტულ წრეებსაც. თუმცა მაინც მინდა დაუბრუნდე იმ საკითხს, მინდა გითხრათ, რომ იქ მარტო ეს საკითხები არ არის, ეს ორი საკითხი გაანალიზებული, იქ არის სხვადასხვა თვალსაზრისით გაკეთებული ანალიზი, ზოგადად აი ამ საფრთხეებთან დაკავშირებით, მათ შორის არის კრიტიკული ანალიზი დღევანდელი მდგომარეობის, ჩვენი უსაფრთხოების შეეღუძალების, რა გამოწვევები გვაქვს, რა ტიპის რეფორმები არის განსახორციელებელი. აქ მუშაობდა ჯგუფი ექსპერტთა, რომლებმაც ეს, ასე ვთქვათ, აჩვენეს. ამის გარდა აი ამ, ასე ვთქვათ, დოკუმენტში მოცემულია ის ანალიზი იმ სტრატეგიული ხასიათის დოკუმენტებისა, რომელიც მიღებული აქვს რუსეთს ბოლო პერიოდში და აქედან გამომდინარე ჩვენ შეგვიძლია გავავწონოთ თუ რა საფრთხეებთან აგვაქვს საქმე და რამდენად ისინი თანამედროვე არიან.
ლაშა, აი ამ კომპლექსურ მიდგომაში რა გამოიკვეთა? უსაფრთხოების სეგმენტი რო გამოვაცალკეოთ მაინც და მე ბილძალაზეც ვილაპარაკოთ, ჩვენ დრო გვაქვს, რადიოს მე შევახსენებ, რომ ჩვენ ვისაუბრებთ ყველა ამ ძირითად თეზისზე, მაგრამ აი უსაფრთხოების კუთხით მე ხშირად მწერენ გაცემის მზადების დროს Facebook-ით თუ პირად email-ზე ადამიანები, რომ სამხედრო ძალები, უსაფრთხოების ძალები მთლიანად საქართველოში მისი არსებული სახით არ შეესაბამება იმ გამოწვევას, იმ რეალურ საფრთხეს, რომელიც რუსეთიდან მოდის, რომ ჩავარდნილია და არ არსებობს რეზერვისტების მომზადება, რომ ვადამდელი სამხედრო სამსახური სულ უფრო და უფრო მცირდება საქართველოში, იზრდება პროფესიული ელემენტი, მაგრამ ამავე დროს ძალიან დიდი მასა ახალგაზრდა ადამიანებისა, მამრობითი სქესის მოსახლეობისა სამხედრო უნარების და სამხედრო ცოდნის გარეშეა დარჩენილი. მოკლედ, აი როგორ შეფასდა უსაფრთხოების ძალების მდგომარეობა საქართველოში?
ბიტონ, ის ექსპერტები, რომლებიც მუშაობდნენ, ფიქრობენ, რომ სახელმწიფო უნდა გაზარდოს ძალის ხმევა. კრიტიკული თვალით თუ შევხედავთ, ფიქრობ, მათი მოსაზრებით ჩვენი ჯარი უფრო, ასე ვთქვათ, სოციალური სოციალურ პროექტს გავს მეტად, იმიტომ რომ დაფინანსების, ჯარის დაფინანსების დაახლოებით 80%, ნუ ცოტა მეტიც კი მოდის სწორედ სოციალურ ნაწილზე და მცირე ნაწილი არის, რომელიც პირდაპირ შეიძლება ითქვას ხმარდება რასაც ქვია შეეღო ძალები, ვარჯიშ, ტრენინგს, სწავლებას და ასე შემდეგ.
და რაც ყველაზე მთავარია, ლაშა, მე ერთ-ერთმა ექსპერტმა მითხრა, ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობდა, რომ 2008 წლის შემდეგ თითქმის ჩამოსათვლელია ახალი საბრძოლო ტექნიკა, რომელიც შეიძინა ქვეყანამ და ეს იმ დროს, როდესაც ქვეყანა ეკუპირებდა
სერიოზული პრობლემა.
ლაშა, მე რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ გადაცემა დაბრკოლების ზოლია რადიო თავისუფლების ტალღებზე შეხსენებს FM 7.4 და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს ლაშა ტუღუში, ევროპული ინიციატივა ლიბერალური აკადემია თბილისის ხელმძღვანელი, რომელმაც წარმოადგინა მისი ორგანიზაციის მიერ მომზადებული პრეზენტაცია სახელწოდებით რუსეთის სხისტი და რბილი ძალის საფრთხეები საქართველოში. ჩვენ ამ საფრთხეებზე ვსაუბრობთ და ვაანალიზებთ. მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს ლაშა ტუღუშთან. Ასე გახსენოთ, რომ გაცემა დაბრკოლების ზოლი გრძელდება და გრძელდება საუბარი ლაშა ტუღუშთან, რომელიც არის ევროპული ინიციატივა ლიბერალური აკადემია თბილისის ხელმძღვანელი. ლაშა, აი ჩვენ მიმოვიხილეთ, მაინც ზედაპირულად მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ღრმა ანალიზისათვის ჩვენ მე მგონი არც კომპეტენცია გაგვაჩნია საკმარისი და არც დრო შეერაგებული ძალები, მაინც ცოტა სხვა სეგმენტია. გადავიდეთ რბილ ძალაზე, ლაშა, რბილ ძალაზე გადავიდეთ. აი საოცარია, მე მუსმენდი თქვენს გამოსვლებს, კომენტარებს, როგორც სატელევიზიო, ასევე ინტერვიუ წავიკითხე, ვრცელ ინტერვიუ თქვენთან ინტერპრეს ნიუსში, რომ მაშინ როდესაც სახეზია ოკუპაცია, აი ამ ხისტი ძალის გამოვლინება ყველა მისი ინსტრუმენტით, ამ დროს საქართველოში ეძლევა ნოყიერი ნიადაგი რუსეთის მიერ რბილი ძალის გამოყენებას, რბილი ძალა განმარტეთ და ეხლა მინდა ლაშა ჩამოთვალო, რატო შეექმნა საქართველოში, ოკუპირებულ საქართველოში, რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოში რუსეთის რბილ ძალას ნოყიერი ნიადაგი და რა შევლინდება კონკრეტულად ეს?
ისა ჩვენ განეხილეთ ძალიან ბევრი სფერო, ნუ დაწყებული მედიიდან, დამთავრებული პარტიებით, ასე თქვა სამოქალაქო საზოგადოება, ეთნიკური უმცირესობები, მითები, ძალიან ბევრი ასპექტია, რუსული ფული, საერთაშორისო ინსტრუმენტები, ჩვენი კანონმდებლობა და ასე შემდეგ. მინდა გითხრათ, რომ ნუ ძირითადად დასვა მათ შორის, აი მთლიანად რომ შევხედოთ არამარტო რბილ ძალას, არამედ ნუ იქ ერთი ნაწილი არის ეკონომიკაც, რომელიც ასევე ერთ ნაწილში რბილი აქ, მეორე ნაწილში სადაც იძულება და ასე თქვა სანქციები და შემდეგ ეს ვერ ჩაითვლება რბილ ძალად, სადღაც ნაწილი კითა ნაწილი აქეთაა, ასევე თავდაცვა, უფთაფრთხოება და კონფლიქტების ნაწილი. მთლიანობაში ჩე პირველი დასკვნა რაც შეიძლება გავაკეთოთ, ჩვენ არა გვაქვს კომპლექსური მიდგომები, კომპლექსური ხედვები თუ როგორ შეიძლება დავიცვათ თავი და ეს ასე ვთქვათ ერთი დიდი ზღუდე არ არის გაკეთებული, რა თქმა უნდა, ვეპირობითაც ამბობ ამას, მაგრამ როდესაც არის ოკუპაცია, გეთახმები, ჩვენ უნდა კომპლექსურად უყურებდეთ ამ პრობლემას.
ლაშა, მინდა შენი ინტერვიუდან ერთი ციტატა წაუკითხო რადიოსმენელებს და მერე უკვე განვაზოგადოთ ეს თემა. რუსული რბილი ძალის პოლიტიკის ძირითადი წყარო სწორედ პროპაგანდისტული, აგრესიული, ანტიდასავლური და ანტიამერიკული საინფორმაციო კამპანია, რუსული არხების უკონტროლო მაუწყებლობა ქართულ საინფორმაციო სივრცეში ანტიდასავლური განწყობებისათვის ნაყოფიერ ნიადაგს ქმნის და რა შევლინდება ეს?
ეს არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ რუსულ ენოვან მედიაზე, ნუ ისინი ხა დრო ჩართავ რუსულ მედიას, არტევად დაინახავ რამდენი აგრესია არის იქიდან, რა ნიაღვარი იღვრება, მათ აქვთ ძალიან კონკრეტული პოლიტიკა. ეს არ არის შემთხვევითი და ხა ძალიან გულუბრყვილო უნდა იყო, რომ ვიფიქრო, რომ ამას ახლა ჟურნალისტი თვითონ იგონებს ამ რაღაც ზღაპრებს. გასა ეს არის სტრატეგიის ნაწილი.
ანუ ლაშარ, ისეთ თქმა მინდა დავაზუსტოთ უბრალოდ, რუსული ეს ORT, RTR, NTV, ანუ ეს ძირითადი სატელევიზიო პროპაგანდისტული საშუალებები მაუწყებლობს მთელ საქართველოზე დაუბრკოლებლად.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ვაუწყებლობს განსაკუთრებით რთული ვითარება ეთნიკური უმცირესობების დასახლებულ რეგიონებში, სადაც მაგალითად, მაგალითისთვის ვამბობ, ახალ ქალაქში ან ვარნეულში საზოგადოებრივ მაუწყებელს უყურებს 4% იქ ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, მოქალაქეების, მაშინ როცა რუსული არხები, მაგალითად იგი ახალ ქალაქში ცდება 60% და 59% და ასე შემდეგ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ლოკაციის ადგილებში. ხა დაახვდებით ხო და ნუ ძირითადად უყურებენ, რა თქმა უნდა, აი ამ სახელმწიფო არხებს, მათ შორის საკმაოდ სერიოზული პრობლემა დანარჩენ საქართველოშიც, ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი მოქალაქეების უყურებს საკმაოდ ინტენსიურად არსებობს, ანუ სკოლებები საკმაოდ ინტენსიურად ვთქვათ რუსულ არხებს. ეს არის სერიოზული პრობლემა. ეხლა გახსოვთ ალბათ 2012 წლამდე საკაბელო არხებში რუსული, ასე ვთქვათ, ტელევიზიები, ისეთი როგორც ORT, RTR და ასე შემდეგ არსებობდა. და ნუ ამის შემდეგ პირველი ჩაერთო მაშინ გლობალი და ნუ რამდენიმე თვეში დანარჩენმა საკაბელოებმაც მათ მიბაძეს და ნუ პრაქტიკულად ყველგან გამოჩნდა ეს არქები, ძალიან საინტერესოა ჩვენ როდესაც მოვიკითხეთ, რატომ მოხდა მათი ჩართვა, ჩაატარეს თუ არა კვლევა, რამდენად აინტერესებდა თქვა მოქალაქეებს, მოსახლეობას, ქონდა თუ არა მე მარკეტინგული კვლევა, ნუ აღმოჩნდა რომ არის არ ქონდა არანაირი კვლევა ჩატარებული, ვთ აიღო ვიღაცა ერთმა ჩართვა და მე დანარჩენ ხა არ ვიცი ვინმა ტელეფონი დაურეკა მათ, რაღაც მითითება მისცა თუ ასე შემდეგ, ვერ გეტყვით. ეხა არსებობს ძალიან საინტერესო მიდგომა, მაგალითად ეს არის ახალი მიდგომა სიტყვაზე, აი გეოერთესთან დაკავშირებით. ეხა მიმდინარეობს ესეთი დავა მარეგულირებელ კომისიასთან და ერთ-ერთ კომპანიას შორის, მოიფიქრე ძალიან ჩვენ ესეთი ბრჭყალებში გონიურული რაღაცა რა მეთოდი, თარგმნიდნენ ოერტეს ქართულად და ცდილობენ ჩაერთოთ ასე თქვა ოერტე ციფრულ ნაწილში. ანუ ხო იცით ალბათ, ხო ერთი ნაწილი სამად შეგვიძლია პირობითად დავყოთ ტექნოლოგიურად, როგორ იღებს ადამიანი სატელევიზიო ინფორმაციას. ერთი არის ინდივიდუალური თეფშები, რომელიც აქვს უბრალოდ და სადაც უნდა იქან მიტრიალებული, მეორე ეგეთი არის ну პირობითად სამ ნაწილად შეგვიძლია გავყოთ, მესამე და ხა თვა მესამედი არ არის, მაგრამ დაახლოებით ესეა.
ეს მართლა ძალიან საგანგაშოა შა, იმიტომ რომ სხვა ტერმინის დამკვირდა, ეხლა ადრეც არსებობდა, მაგრამ ეხლა დამკვირდა მაინც უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების შემდეგ. ეს არის ეს წოდებული ჰიბრიდული ომი და ეს პროპაგანდა, რუსული პროპაგანდა ამ ჰიბრიდული ომის ავანგარდში იმყოფება და ამასთან ბრძოლას უნდა მოგწონს არ მოგწონს, ესე იყო როგორც სააკაშვილისთვის ერთი ბრძანება და ამ საინფორმაციო საშუალებების ჩახშობა. ასე აკეთებს ბევრი ევროპული ქვეყანა, კი უკრაინამ გააკეთა ეს. მაგრამ რაშა, შენ არაფერი გითქვამს ამ რბილი ძალის პოლიტიკურ შემადგენელზე. რუსულ პროპაგანდას გასაგებია, მას გადაუკეტა ვარხს, მაგრამ რუსული პოლიტიკის სატელიტები თუ არიან ეგრეთ წოდებული მეხუთე კოლონა, გამოკვეთილი რუსული მეხუთე კოლონა საქართველოში?
და მეხუთე კოლონა, ხა ჩვენ გვაქვს მიმოხილვა გაკეთებული ასეთი ტიპის მედიები, მათ შორის სხვა შორის ქართული მედიები ძალიან საინტერესო ანალიზის გასაკეთებლად. იქ რამდენიმე მაგალითი მოხდა, ეს თავის საინტერესო მეგონი მოყვანილი, მაგრამ ნუ გადავდოთ ეს ნაწილი და დანარჩენზე ვისაუბროთ. სამოქალაქო საზოგადოებაში არის გარკვე არსებული ჯგუფები, რომლებიც რუსული დღისას რიგით მოქმედებენ ქვეყანაში და ერთი ნაწილი არის ესეთი საკმაოდ აქტიური, რომელიც აქტიურობს როგორც დედაქალაქში, ასევე რეგიონებში. ისინი მოძრაობენ, დადიან.
ზოგადი საუბარი რო არ გამოგვიდეს, ერთი ორი ჩამოთვალოთ.
ნუ ყველაზე არა ბევრი ეს ევრაზიის ინსტიტუტი, რეკლემე, ორი საზოგადოება, ძალიან საინტერესო და ბევრი ეგეთი ორგანიზაცია ძალიან საინტერესო არის ამ შემთხვევაში. ეს ანტიფაშისტური ეგრეთ წოდებული კოალიცია, რომელზეც ჩვენ გვაქვს ჩვენს კვლევაში ერთი ფრაგმენტი, ეს არის ასე ვთქვათ ნათესავი ბიძაშვილი ოჯახის წევრი აი კოალიციების ანტიფაშისტურის, რომელიც არის შექმნილი მოლდოვაში, უკრაინაში, საქართველოში და აქ ძალიან მსგავსი სტრუქტურები, მსგავსი ლოზუნგები, მსგავსი ასე ვთქვათ იდეები და ნუ რაღაც ერთი საერთო ხელწერა ხა ჩვენს კოალიციას, რითიც გამოირჩა თავისი ასე ვთქვათ გამონათქვამებით, ლოზუნგებით. მაგალითად გააკეთეს ერთობლივი მიმართვა რო საქართველოს თქვას უარი ნატოში გაწევრიანებაზე. ისინი საუბრობენ, წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ნუ საქართველოში ასა პრობლემები იყო და ხა მაინდამაინც აწეხლა შეცვლილი და ეს პრობლემები გულისხმობს იმას, რომ რუსულენო რუსებს აქ დაუყურეს სკოლები, აუგზალეს რუსული სიმღერა, რუსული ცეკვები, რუსული წიგნები და ასე შემდეგ. ნუ რუსულ ენაზე რაღაც ლაპარაკი, რომ აქ იყო ფაშიზმი, რომ დასავლეთის ასე ვთქვათ ხელდასმით და ასე ვთქვათ მათი მხარდაჭერით აქ დაიღვარა სისხლი, ისინი არიან ასე ვთქვათ გამტარებლები აი მას ანტირელიგიური, ანტიმართლმადებელი იდეების, პოლიტიკ ვიცით, რომ რუსეთი არის ჩვენი რაღაც ერთადერთი მოკავშირე.
გასაგებია, ლაშა, ეს მაინც გონია, რომ იაფასიანი პროპაგანდა, თუმცა მოდი ამაზე განვაგრძოთ საუბარი, უბრალოდ რადიო მსმენელს შევახსენდა, მოგიახლოვ და უკვე ახალი ამბის გამოშვების დრო, რომ ეთერშია გაცემა დაბკოლების სოლი და დღეს რადიო თავისუფლების შეკითხვებს პასუხობს ევროპული ინიციატივა ლიბერალური აკადემია თბილისის ხელმძღვანელი ჟურნალისტი, ჩემი კოლეგა ლაშა ტუღუში. ჩვენ ახალი ამბის გამოშვების შემდეგ დაბრუნდებით ეთერში. მე კობალი კლიკაძე ვარ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .ge.
Oh,
და გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი, საკვირაო საავტორო პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ევროპული ინიციატივა ლიბერალური აკადემიის ხელმძღვანელი ლაშა ტოგუში, რომელსაც თავის თანამოაზრეებთან ერთად, ექსპერტებთან ერთად მოამზადა პრეზენტაცია რუსეთის ხისტი და რბილი ძალის საფრთხეების საქართველოში. ლაშა, მე ამას წინა თვალში მეცა ცოტა რკოს გულუბრყვილო განცხადება ერთი ჩემი კოლეგის, რომლის გვარსაც მე უბრალოდ არ დავასახელე პოლიტკოლექტურობის გამო, რომელიც როგორც ჩანს რუსეთში იყო, ჩამოვიდა და ძალიან აღფრთოვანებული ლაპარაკობდა, რომ რუსეთში საქართველოს მიმართ არის შეცვლილი ურთიერთობა, ქართული რესტორნები, ისმის ყველგან ქართული სიმღერები და მინიშნება იყო იქით, რომ აი რუსეთი რაღაც ცვლის პოლიტიკას საქართველოს მიმართ. ერთ-ერთ გაზეთში კი ასავალ დასავალში პირველ გვერდზე გამოქვეყნდა აი ამ სამხედრო საჰაერო კოსმოსური ძალების ოპერატიული ცენტრის პლანშეტის რუკა, სადაც როგორც ჩანს სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი არ აღმოჩნდა მონიშნული ცალკე სახელმწიფოებად, როგორც ეს რუკებში დაიტანება ხოლმე და ამან გამოიწვია აღფრთოვანება მედიის ერთ ნაწილში. აი ცოტა გულუბრყვილოა შეიძლება ერთი მხრივ ეს, მაგრამ მეორე მხრივ თქვენი კვლევაც ადასტურებს, რომ გათვლა მკაფიოა, არსებობს ხალხი ვინც იჯერებს.
ეგ არის სწორედ იაფასიანი, ასე თქვა ტერმინს გამოიყენეთ, რაღაცა პროპაგანდის ელემენტები. ახლა რას ნიშნავს ახლა უკაზე არ არის მომიშნული და ახლა ტელე ცოტა ხნის წინ უსმენდი ინტერნეტით თვითონ რაღაცა რეკავს ხინვალიდან და იქ ეუბნებიან რომ თქვენ არ ახართ თურმე რაღაც დამოუკიდებელი და საქართველოს პრეზიდენტს უნდა კითხოს იმის პრეზიდენტ რუსეთის და ასე. ნუ ეს არის რაღაცა ასე თქვა გადმოგდებული ანკეტი, რომელზედაც ახლა ძალიან არასერიოზული ადამიანი თუ წამოიგება. იცით რა მინდა გითხრათ, მე მაინც მინდა დაუბრუნდეთ თქვენ ზანეთ, რომ ასეთი ტიპის რაღაცაც მე ამ ორგანიზაციებზე ლაპარაკობდი, რომ ეს არის მხოლოდ იაფასიანი პროპაგანდა. მე მინდა გითხრათ ერთი რამე, აი მაგალითად მსგავსი ორგანიზაცია მოლდოვაში საკმაოდ სერიოზული ასე თქვა სკანდალში ჯალებში გაეხოა, როდესაც აღმოუჩინეს მთელი საწყობი არ არის და ანალოგიური რაღაცეებია უკრაინაში, იცით, და სტრუქტურა რო ნახოთ ესეთი ტიპის ორგანიზაციები, სადაც როგორც წესი არიან უმცირესობები, აქვთ ესეთი იდეოლოგიური ჩარჩო და როგორც წესი იქ არიან ადამიანები, რომელსაც იარაღის გამოყენება შეიძლება, ესენი არიან ან ვეტერანები, ან რუსეთში მიღებული განათლება, სამხედრო განათლების მქონე ადამიანები და ისინი აქტიურად არიან და როგორც ჩანს ყველგან მსგავსი ასე თქვა სტრუქტურა. მე ცოტა განსხვავებული აზრები მიჩნდება ხოლმე, როდესაც აი ასეთი ტიპის ორგანიზაციებს ხედავ, იცით.
ლაშა, მაგრამ ეხლა რასაც თქვენ ამბობთ, ზოგადად ეს შესაძლებელია სახიფათო მითი იყოს, იმიტომ რომ მე მახსენდება მიხეილ სააკაშვილის მართლობის დრო და თქვენ ამას აკრიტიკებით, ხმამაღლა აკრიტიკებით ამას, რომ ამ კუდიანებზე დევნამ გამოიწვია ის, რომ აი ამ ვითომ რუსეთზე მომუშავე ოფიცრების გამოვლენის თუ მხილების მანიამ მასობრივად გამოიწვია ოფიცრების გაყრა საქართველოს არმიიდან. ხო არ ფიქრობთ, რომ ეს საშიშროება გადაჭარბებულია? იმიტომ რომ სხვა გამოკვლევები, ლაშა, თქვათ ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის ბოლო გამოკითხვა რესპუბლიკური ინსტიტუტის მოწმობს, რომ სადღაც 25%-მდე ეს ევრაზიის მომხრეების საქართველოში და 70%-მდე ისინი, ვინც ემხრობიან ნატოსა და ევროკავშირის დაში გაერთიანებას, რაც ძალიან მაღალია. ნატოს ქვეყნებში რო ჩაატაროთ გამოკითხვა, ლაშა, მე პრაღაში ვარ, აი პასუხისგებლობით გეუბნებით, რომ შეიძლება 40-50% იყოს მომხრე.
თქვენ მინდა გთხოვოთ, რომ დააკვირდეთ დინამიკას რა. ჯერ ეს ერთი 11-დან ავიდა 31%-მდე და ბოლოში რომ 3% დააკლდა ევრაზიული კავშირის მომხრეებს, იმასაც შეხედეთ, კვლევაში არის აღნიშნული, რომ უმცირესობების მხარეს ეს დაკვლევა არ ჩატარდა ატომღას. ესე იგი, და რომ ნახოთ წინაკვლევები ეროვნული უმცირესობები და დანარჩენი ნაწილი ასე ვთქვათ განსხვავებულად უყურებს საქართველოს ევროატლანტიკურ პერსპექტივას. ამიტომაც მე ძალიან შეშობ, რომ ეს დინამიკა არის სწორედ მიმართული მათი ასე ვთქვათ ამ პრო რუსული ხაზის ზრდისკენ. რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით პრივალებს, ჯერჯერობით დომინირებს პროდასალური განწყობები, მაგრამ ჩვენ რეალურად უნდა შევხედოთ, ხა 28-31% ცოტა არ არის. Да, ისრომ ძალიან ასე თქვათ ესეთი დინამიკა გვაქვს, ესეც არ არის მაინდამაინც ასე თქვათ ხელსამოსაკრავი, ჩვენ უნდა ამ საფრთხეებს თვალი გაუსწოროთ, არა აქ კუდიანების ზე ნადირობაზე არ არის საუბარი, აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ჩვენ უნდა გქონდეს რეფლექსები და ვიცოდეთ გქონდეს ერთიანი მიდგომები, ან მაგალითად
რეფლექსების და ალბათ ლაშა პოლიტიკური პასუხისგებლობაც, იმიტომ რომ მოლდავეთი ახსენეთ ლაშა თქვენ და მოლდავეთში რეალურად ეხლა რაც ხდება ქუჩაში გამოსულია, ნუ დიდწილად მაინც დიდწილად როგორც იქაური მედია წერს, ეს არის პრორუსული ელექტორატი და მათი გააქტიურების რა ვთქვათ სტიმულატორი იყო პროევროპული ლიბერალური ძალების მიერ დაშვებული, მე ვიტყოდი კატასტროფული შეცდომები, როგორც ამას მოლდაველი ექსპერტები, ჩემი კოლეგები აი აქ ეხლა პრაღის სათაო ოფისში საუბრობენ, რომლებმაც ეს კრედიტი, ნდობის კრედიტი გაფლანგეს და მარტო კრედიტი კი არ გაფლანგეს ადამიანების და ელექტორატის, არამედ გაფლანგეს ფულიც. ის სკანდალი გახსოვთ თქვენ, ის გამოც ყოფილი პრემიერ-მინისტრი პირდაპირ დააკავეს პარლამენტის ნობაში. ამიტომ აი ეს ამ შეცდომისაგან საქართველოს პოლიტიკური სპექტრი არის დაზღვეული, სადაც მე ვფიქრობ ასევე ძალიან არის გადაკიდებული სამყაროსა ის ცეცხლოთ ერთმანეთთან ორი დიდი პროევროპული პროდასავლული ძალა, ერთი მხრივ ქართული ოცნების კოალიცია და მეორე მხრივ ნაციონალური მოძრაობა.
Я хторет амის თაობაზეც აგვაქვს ჩვენ ამ პარტიების ნაწილში კლევაში, ის რომ საზოგადოების ერთი ნაწილი არის ფრუსტრირებული, სწორედ აქედან არის, ზუსტად აქედან არის რამდენიმე ძალიან კარგი კითხვა ეყობა, რომ ისინი უყურებენ, რომ თუ ეს არის აი ეს დისკურსი, ეს თავპირისმი პროევა, ეს უაზრო ასე თქვა დაპირისპირება, ეს არის დასავლური პოლიტიკური ასე თქვა მიმართულება, მაშინ ნუ მათ უჩდებათ ასე თქვა გაუცხოება და თუ ნახავთ ამ სწორ თქვენ კლევას მოიყვანეთ, დენდე ძალიან დიდი ნაწილი ნახევარზე მეტი ჩვენი მოქალაქეების არის გაუკვირვებელობაში, არ იცის ვის დაუჭიროს ხარე აქედან გამომდინარე, თუ დააკვირდებით დინამიკას თქვენ ორი ზალა ახსენეთ, ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა, მათი რეიტინგი თანდა ესე იგი დინამიკაში უკლებულოს, მე ვფიქრობ და ასე თქვა სხვა ექსპერტებიც ეს ბევრი ინტერვიუდანაც გამოშთანა ჩვენ ასე თქვა ჩავწერეთ ამ კლევისთვის ჩაღმავებული მან ჩვენს ინტერვიუ კიდე გამოჩნდა რომ ბევრი ფიქრობს რომ სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა რომ პრორუსულ ძალებს თუ რუსული ეჯა ასე თქვა გისასვლის კონე ძალებს ეხსნებათ ხელი აი ასეთი პოლარიზაციის და რაღაცა უაზრო დესტრუქციების პირობებში და ჩვენი რეკომენდაციები სწორედ არის მიმართული იქითკენ რომ პროცესი იყოს კონსტრუქციული ყველა მიმართული, ჩვენ მარტო შეზღუდვებზე და ცხადი აგზავნებზე არა ვართ მიმართულები, არა მარტო ანალიზს ვაკეთებთ, არამედ ესე ვთქვათ რეკომენდაციებში მათ როგორც ეკონომიკურში ასე სხვაგან არის იმ ტიპის ასე ვთქვათ ჩევები, რაც გააძლიერებს შესაძლებლობებს მათ შორის ბიზნესის კუთხით, მათ შორის თავისუფალი სავაჭრო სივრცის უკეთესი გამოყენების კუთხით და უამრავი რეკომენდაცია, რომ რაც შეიძლება დინამიკურად და სწრაფად დაინერგოს აქ დასავლური სტანდარტები. ეს მიდგომები არის ყველა მიმართულებაში, როგორც მედიის, ასევე უსაფრთხოების და ასე შემდეგ. ხა ასევე თქვათ გამჭვირვალეობის კუთხითაც. ხა ჩვენ არ შევეხეთ რუსულ ფულს, რომელიც საკმაოდ სერიოზული პრობლემა არის დღეს იმ თქვენ ახსენეთ მომავალი არჩევნები, იმ არჩევნების კუთხითაც. ხო, ხა რომ შეხედოთ, გავიხსენოთ ჩვენთან მიმდინარე არჩევნები, ყოველთვის იყო ამის ეჭვიდა, ნუ ხა ფაქტიურად ღიად საუბრობდნენ, რომ რაღაცა ნაწილი ფულისა, რომელსაც პარტიები ხარჯავდნენ არჩევნების დროს, აი იყო არა აღრიცხული ფული, ანუ რაღაცა მე მარცხენა ფული, ხო? ეხლა ამ მომავალი არჩევნების პერსპექტივით რო შევხედოთ, ესეთი ფული შეიძლება გამოჩდეს თუ არ შეიძლება გამოჩდეს და ეს ფული იყოს ასე ვქოთ რუსული წარმომავლობის, გამოჩდეს აი ამ არჩევნების პროცესში. ხო არის ამისი რისკები რა? ხო არის?
ლაშა, ილია ჭავჭავაძე ამბობდა ერთხელ, რომ ფულს ფულით უნდა დაუპირისპირდეო, იარაღიანს იარაღი და ციგნით მოსუნტერს ციგნითო. აი ეხლა რა უნდა დაუპირისპიროს აი ამ რუსულ ფულს, რომელიც შეიძლება ლეგალურად შემოდიოდეს საქართველოში?
არა, არჩევნებთან მიმართებით უნდა დაუპირისპიროს მონიტორინგი და გამჭვირვალეობის სტანდარტების ამაღლება და რაღაცა თამაშის სხვა წესების მიიღება, იმიტომ რომ ეს წესები, ოდესაც ერთი ნაწილი ფული არის ღია და მეორე ნაწილი ფული რაღაცა საიდან რაღაც არის და ამ წესებს იღებდნენ ჩვენი პარტიები პრაქტიკულად რაც თავი მახსოვს სულ ასეთი ფორმით, ეხლა უნდა დაავადგინოს სხვა სტანდარტები, ახლა გავიხსენოთ თავი ზროზე ყავდა გაი იღებდა ორმანეთიან ქტამებს უდისთვის ვიღაცას თავი როტკიოდა წინამდგეს ნაბახუსებზე, ეხლა ხო არ არის ეგეთი ვითარება? ჩვენ თუ გვინდა ნორმალური საარჩევნო გარემო, ჩვენ აუცილებლად უნდა მივიღოთ ის სტანდარტები, რომ უნდა იყოს ფინანსური გამჭვირვალეობა საარჩევნო პროცესის, ხო? და ეს ფინანსური გამჭვირვალეობა თავისთავად ამავე დროს გულისხმობს კონტროლს, მონიტორინგს და ასე შემდეგ, ხო?
რაც რთული არ არის, რადგან აპრობირებულია ამგვარი გამჭვირვალე სქემის შექმნა. ლაშა, ჩვენ კიდევ ერთი მუსიკალური პაუზა გველოდება წინ. მე შევახსენებ რადიო მსმენელს, რომ გადაცემა დაბკოლების ზოლია პირდაპირ ეთერში სიხშირეზე FM 107.4 და მე კობალი კლიკაძე ვარ. ჩემ შეკითხვებს პასუხობს თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით ევროპული ინიციატივა ლიბერალური აკადემიის ხელმძღვანელი ჟურნალისტი ლაშა ტუღუში. ჩვენ მუსიკალური ნომრის შემდეგ დაბრუნდებით და დავასრულებთ უკვე ჩვენ საუბარს.
Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi, già come vedi, sto pensando a te. Un po' così
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დავბრუნდით ეთერში, გაცემა დაბკოლების ზოლია. ჩვენს სტალღებზე მეკობალი კლიკაძე ვარ, გაცემის წამყვანი და თბილისში ტელეფონის საშუალებით პრაღიდან მესაუბრები ჩემს კოლეგას, ევროპული ინიციატივა ლიბერალური აკადემიის ხელმძღვანელს ლაშა ტუღურს. ლაშა, არის კიდე ერთი ინსტიტუტი ძალიან გავლენიანი საქართველოში, რომელსაც ბევრი მიიჩნევს პირდაპირ თუ არაპირდაპირ რუსული გავლენის გამტარებლად საქართველოში. და აი, ვიდრე შეკითხვას დავსვამდე, წაკითხავთ ერთ ინფორმაციას, რომელიც გამოქვეყნდა ზუსტად იმ დღეს, ლაშა, როდესაც თქვენ ზემოხსენებული პრეზენტაცია ჩაატარეთ თბილისში. შვეიცარიაში, შამბეში მდებარე მსოფლიო საპატრიარქოს ცენტრის წმინდა მოციქულ პავლეს ტაძარში მსოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურობა ერთობლივი საღვთო ლიტურგია ჩაატარეს. და ნახეთ, ვინ მოიყარა თავი ამ საღვთო ლიტურგიაზე. კონსტანტინოპოლისა და მსოფლიო პატრიარქმა ბართლომემ, აფრიკისა და ალექსანდრიის პაპმა და პატრიარქმა თეოდორე მეორემ, სულიად პალესტინისა და წმინდა ქალაქ იერუსალიმის პატრიარქმა უნიტარესმა თეოფილე მესამემ, სულიად რუსეთისა და მოსკოვის პატრიარქმა კირილემ, სულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქმა და მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსმა ილია მეორემ, სერბეთის პატრიარქმა, რუმინეთის პატრიარქმა, უნგრეთ-ვლახეთის მიტროპოლიტმა და ბუქარესტის მთავარეპისკოპოსმა. აი, მე თუ მკითხავ რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიას ხელმძღვანელთან ერთად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის ნახვა ყოველთვის გამოიწვევს ჩემში გარკვეულ გაუგებრობას, ბილად ვიტყვი ახლა ამას, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ აქ არის კიდევ ერთი თბილი ძალის სახიფათო ნაღმი ჩადებული.
ეს მაგ საკითხთან დაკავშირებით მინდა გითხრა, რომ ასაც ჩვენ ხედავთ თვითონ შიგნით ეს გამონათქვამები, ასაც ახლა მე ვადევნებ თვალს მედიის საშუალებით, სხვა წყაროების საშუალებით, თვითონ შიგნით არის, ასე ვთქვათ, განსხვავებული მიდგომები. ეს ვთქვათ, დასავლეთი, ნატო და ევროკავშირი, ასე შემდეგ, ეს არის პოლიტიკური საკითხები და ისინი როგორც ნაწილი საზოგადოების, ნუ ვთქვათ, ხანდახან გამოხატავენ თავის, ასე ვთქვათ, მიდგომებს საქართველოს პერსპექტივასთან მიმართებით და ისე როგორც მთელ საქართველოში არის განსხვავებული მიდგომები, ზოგიერთი თვალსაზრისით რაღაცა ნაწილში არის სკეპტიციზმი, რაღაც ნაწილში არ არის სკეპტიციზმი, ისე არის, მე მგონი, მან ზუსტად სწორედ ამ ჩვენს, ასე ვთქვათ, ეკლესიაშიც.
ნუ ღიად ყოველ შემთხვევაში, ღიად ესეც უნდა უთხრათ რადიოსმენელებს, რომ კათალიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ ღიად დაუჭირა მხარი ევროპულ არჩევანს და თქვა, რომ ეს არის მთავარი არჩევანი.
ხო, აი, ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, კობა, ეგეც ეგ მაგას მინდოდა, მაგისთვის მინდოდა ხაზი გამესო. აი, მიუხედავად განსხვავებული რაღაც, მე ასე ვთქვათ, მიდგომებისა, რომელსაც ჩვენ ხედავთ პატრიარქთან, პატრიარქის პოზიცია რამდენჯერმე ძალიან პრინციპულ მომენტში იყო, ასე ვთქვათ, პრო დასავლური. მე მახსოვს, ოდესაც ბატონი ფულე იყო ჩამოსული ევროპის კომისარი, მაშინ მან თქვა, რომ ჩვენ უფრო ძველი ევროპელები ვართო, ნუ დაახლოებით ესეთი პოზიცია ჰქონდა. მან რამდენჯერმე ღია დაუჭირა მხარი საქართველოს ევროპულ არჩევანს და, ნუ, ოდესაც იყო ესეთი კრიტიკული მომენტები, მე რაც მახსენდება, პატრიარქის პოზიცია ყოველთვის იყო პროევროპული და პროევროპულში მე გულისხმობ იმას, რომ საქართველოს ადგილი არის იქ, სადაც არის ევროპა, სადაც არის ცივილიზაცია და სადაც ჩვენ ვიყავით და სადაც მეც მიმაჩნია, რომ ჩვენი ადგილია და, ნუ, ახლა ესეთი მიდგომა ქონდა ყოველთვის საქართველოს. ახლა რაც შეეხება რუსეთთან მიმართებას, რა თქმა უნდა, ყველაზე ხშირად რომ გავწიოთ გვერდით ის შეხვედრაზე თქვენ საუბრობთ და ზოგადად რომ ვილაპარაკოთ, ყველაზე ხშირი არგუმენტი მითის სახით, რომელსაც ანტიდასავლური ძალები ავრცელებენ, არის ის, რომ დასავლეთი ებრძვის ჩვენს წმენას, მართლმადიდებლობას და ასე ვთქვათ, დასავლეთი არის წინააღმდეგი ჩვენი იდენტობის და აი რუსეთი უფრო ახლოა ჩვენთან კულტურულად, ისტორიული წარსულის გათვალისწინებით, სარწმუნოებით და ასე შემდეგ, და დასავლეთი არის უცხო. აი ეს ასე ვთქვათ პოსტულატი, აი ეს პარადიგმა ძალიან ხშირად ხდება, როდესაც ზომავთ, როდესაც ნახულობ ასე ვთქვათ მათ გამონათქვამებს.
ლაშა, ხო არ ფიქრობ, რომ აი ამ მითის დასასრული ახლოვდება, რადგან სადღაც დაახლოებით აგვისტო-სექტემბერში უკვე ეს გადაწყვეტილია, ეს ითქვა უამრავჯერ ბრიუსელშიც ითქვა და სხვაგანაც, რომ ქართულ მოქალაქეებს ქართული პასპორტით, ბიომეტრიული პასპორტით შეეძლებათ იმოგზაურონ ევროპაში, ნახონ უქმნის თუ არა საფრთხეს რეალურად ევროპული ფასეულობა ქართულ იდენტობას. და ამავე დროს იმითაც ხო არ დაესმება, მოიღება ბოლო, რომ კი ბატონო თქვათ, რუსეთიც არბილებს ახლა სავიზო პოლიტიკას, მაგრამ რო წახვალ რეალურად, ეხლა მე არ ყოფილვარ იქ გულზე ხელს დავიდებ, ეხლა მე ჩემი თვალით არ მინახავს, მაგრამ ვენდობით ჩემ კოლეგებს, რუს კოლეგებს მათ შორის, რომ მოსკოვში და რუსეთში ახლა მიმზიდველი ამ ეკონომიკური ვარდნის და რუბლის გაუფასურების დევალვაციის დროს არავისთვის არაფერი არ არის, მე მგონი თვით ლუკაშენკოსთვის და ნაზარბაევისთვისაც კი სხვებზე რო არაფერი ვთქვათ. ანუ არჩევანი ექნებათ ადამიანებს და ნახავენ რეალურად ვინ რა საფრთხეს წარმოადგენს და ვინ უფრო მიმზიდველია.
ვიზები არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, კობა. უდაოდ ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ვფიქრობ, რომ ეს ბევრად უფრო მეტად გაუხსნის ჩვენს მოქალაქეებს შესაძლებლობას, რომ დაინახონ რას ნიშნავს ეს დასავლეთი, უფრო გამარტივდება ეს პროცესი, თუმცა მე არ მგონია, რომ ესე მარტივად მოგვარდება მარტო ვიზებით ეს პრობლემა. მეორე ნაწილში გეთანხმები, რომ რუსეთის აი ეს მითი, რომ აი პუტინი არის რაღაცა რაინდის ხენზე ამხედრული და რაღაც მახვილი და ასე შემდეგ, რაც მე ჩემი თვალით ამიკითხავს, თქვა სხვა ადგილას, რომ რაღაც პუტინი ხენზე ხენზე ამხედრებული რაღაც აი ასეთი შედარებები, ეს მითი შესაძლოა დაინსხვრეს, იმიტომ რომ ის ძალიან სერიოზული კრიზისი, რომელიც დღეს არის რუსეთში, ამას ხელშეუწყობს. და სხვა შორის ისიც ძალიან საინტერესო არის ის მიდგომა, რომელიც ამბობს, რომ ნავთობის ერა დამთავრდა, როგორც ვთქვათ, გარკვეული ეტაპები გაიარა, ხო, რაც ეკონომიკურმა განვითარებამ, ინდუსტრიალიზაცია და ასე შემდეგ, როგორ იცვლება, ხო, ეს რაღაც აი დღეს ბევრს მიაჩნია, რომ ეს ერა დამთავრდა. ეს ერა თუ დამთავრდა, ძალიან ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდება რუსეთი. ხა თუ ნახეთ პირველ ეტაპზე მომავლის ბიუჯეტი ძალიან მკვეთრად აპირებს რუსეთის შეკვეცოს, სეკვესტრირება მოახდენს, შეამცირდეს, ერთადერთი შეიარაღებული ძალებისთვის უნდათ დატოვონ იგივე, მაგრამ ამას ვერ გაუძლებენ ისინი დიდხანს, იმიტომ რომ შემოსავლები და ის რაღაც რეზერვები, რომელიც გააჩნიათ, ამას ვერ აიტანს დიდი ხნის განმავლობაში. აუცილებლად დღეს თუ არა ხოლმე მათ მოუწევს ამიდგომის გადასინჯვაც რა. და მაშინ როგორ იქნება? ეხლა კი შეიძლება თქვათ, რომ რასა უნდა დაჩაჩანაკდეს ის ჩვენ გვეყოფა, მაგრამ ეხლა ეგრე არ არის ჩვენ გვეყოფა. დღეს მას ძალიან დიდი მადა აქვს და ასე ვთქვათ, ყველასთან ასე ვთქვათ კუნთებს აჩვენებს და ხან ბრიტანეთის საჰაერო სივრცეს არღვევს, ხან თურქეთის, ხან ისრაელის, ხან საქართველოს, ხან კანადის საზღვრებზე და ნორვეგიაშიც შეფრინდა, მე მგონი, ხან შვედეთში, ხან წყალქვეშა ნავებით, იმიტომ რომ მათ ამ ნავთობის გამო გააუშტათ ეს რესურსები და რაღაც ამბიციები გაეზარდათ, მაგრამ ეს ყველაფერი ეხლა მისავით იმსხვრევა, ხო, კარვემის მუყაოს სახლივით და მუყაოს კარვემისავით ფუცლებივით, ხო, იშლება ყველაფერი. აი ამ ვითარებაში, ამ ორი წლის პერსპექტივით, სამი წლის პერსპექტივით, ასევე პერსპექტივით თვლის, საკმაოდ სერიოზული ცვლილებების შეიძლება უფრო ადრეს გავხდეთ რუსეთთან დაკავშირებით, მით უმეტეს იმ სანქციების ფონზე და იმ რაღაცა გაუგებარ აქტიობების ფონზე, რომელსაც ის ხეიწევა ახლო აღმოსავლეთში, სადაც ის რაღაცა ძალიან დიდ რესურსად ხარჯავს, მათ შორის ძალიან რისკავს, მე ვფიქრობ. Да, ну, ეს ძალიან, ასე ვთქვათ, გვაფიქრებინოს, რომ სერიოზული ცვლილებები იქნება. ეხა ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ რამდენად ვიქნებით მზად ამისათვის და განხშირად არ ვემზადებით, არ ფიქრობთ, ანალიზ არ ვაკეთებთ და
ყოველ შემთხვევაში 90-იან წლებში, როდესაც რუსეთში სამოქალაქო ომი იყო, ლაშა და მოსკოვის ცენტრში ირჩეოდა და წლებოდა ხელისუფლების ბედი, საქართველო ნამდვილად აღმოჩნდა მოუმზადებელი მაშინდელი რეალობისათვის, დაუშვა კატასტროფული შეცდომები. ლაშა, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო სამწუხაროდ ჩვენი საეთერო დრო ამოიწურა. მე რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ ეს იყო გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. დიდი მადლობა ლაშა, ჩემს შეკითხვებს პასუხობდა, ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა ჟურნალისტი, ევროპული ინიციატივა ლიბერალური აკადემიის ხელმძღვანელი ლაშა ტუღუში. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty is such a lonely word. So honesty is hardly ever heard, and mostly what I need.